Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəl necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələk aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkiləridir. Bu seçkinin nəticələrinin tək Gürcüstan üçün yox, bütün region üçün əhəmiyyətli ola biləcəyini nəzərə alaraq, bu dəfə ənənədən bir qədər kənara çıxaraq panorama verilişini sizə canlı təqdim edirik. Təqribən bir saat ərzində indi təqdim etdiyim şəxslərlə birgə Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun studiyasında olacaq və Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini dəyərləndirməyə çalışacağıq. Eyni zamanda Gürcüstanla da canlı bağlantılar qurmağa çalışacağıq. Əməkdaşımız İlqar Rəsul Gürcüstandadır. Seçkinin gedişi ilə bağlı o ən son məlumatları bizə təqdim etməlidir. Və eyni zamanda Gürcüstanda seçkini müşahidə edən şəxslərlə də canlı bağlantılar qurmağa çalışacağıq. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də hazırda Gürcüstandadır, yəni müşahidəçilər arasındadır. Biz onunla da əlaqə saxlamağa çalışıb, ondan da yəni öz müşahidələrini bizimlə bölüşməyi xahiş edəcəyik. İlk sualım isə qonağımıza Rasim Musabəyovadır. Rasim bəy, deməli, Gürcüstanda prezidentlik, belə deyək də, prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparırdı və artıq səs verməyə başa çatıb və seçkilərə qədər müşahidəçilər əsasən 3 namizədi daha çox şanslı hesab edirlərdi. Bunlar Cənab Saakaşvili idi, eyni zamanda bir sıra müxalifət partiyalarının müdafiə etdiyi Levan Qaçiladzi idi və bir də iş adamı Badri Patarkasaşvili idi. Gün ərzində, yəni biz Gürcüstandan gələn məlumatlardan belə nəticəyə gəldik ki, əsas mübarizə də elə bu üç şəxs arasında gedir. Sizin yəni gözləntilər nədən ibarət idi? Siz Gürcüstandakı seçkilərdən nə gözləyirsiniz?
Şimdi mənə elə gəlir ki, Azərbaycan maraqlarından biz baxsaq, bizi orada kimin qalib gəlib gəlməməyindən aslı olmayaraq, birinci növbədə Gürcüstanda stabilliyi, dövlət tərəfindən götürülmüş öhdəlikləri əməl edən və Azərbaycanla o böyük layihələri həyata keçirməkdə təminat verməyə qadir olan bir iqtidar lazımdır. Daha çox mənə elə gəlir ki, bugün bu tələblərə cavab verən namizəd Saakaşvilidir. Ona görə ki, Saakaşvili ilə bu layihələr həyata keçirilib. Saakaşvili o biri namizədlərdən fərqli olaraq nümayiş eləmişdi ki, bəli, Gürcüstanda stabilliyi də və götürdüyü öhdəlikləri əməl etməyə qadirdi. Və bu baxımdan yenə də deyirəm, Azərbaycan partnyor kimi Saakaşvili bizim maraqlarımıza cavab verərdi. Ancaq təbii idi ki, söhbət ondan getmir ki, hər vəclə, bütün üsullarla, xeyr, yəni o hakimiyyət, yəni Saakaşvili hakimiyyətin qeyri-demokratik üsullarla təmin edəcəksə, o deməkdir ki, Gürcüstanda stabillik olmayacaq. O deməkdir ki, Gürcüstan Azərbaycan üçün qərbə aparan bir yol missiyasını həyata keçirə bilməyəcək. O deməkdir ki, Gürcüstanda yenə deyirəm, bu köbut, zorakılıq, saxtakarlıqla o hakimiyyətin davamı təmin olunacaqsə, o deməkdir ki, yenə deyirəm, bizim istədiyimiz Gürcüstanda olmayacaq.
Hələ ki, müşahidəçilərin, yəni ilkin rəyləri açıq deyil, ona görə də seçicilərin nə dərəcədə azad, demokratik keçirildiyini indidən qəti olaraq söyləmək çətindir. Jurnalistlərə mən müraciət edirəm. Ələkbər Rafıoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Rasim bəy, bir çox müşahidəçilər son günlər bildirirlər ki, Gürcüstandakı seçkilərlə Saakaşvili özünün, yəni ona vermiş demokratiya mandatını özünün tənqidçilərinə bir daha göstərmək istəyir ki, sübut etmək istəyir ki, bu mandat mənimdir. Bu mandat nə qədər Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir. Çünki bu Qızılgül inqilabından sonra Bakıda da bu inqilabın, yəni abu havasını uzun müddət biz hiss etməyə başladı. Xüsusilə də bu parlament seçkilərində 2005-ci ildə, yəni müxtəlif bu siyasi yəni bu mübarizədə bu inqilabın dalğası hiss olunmağa başlayır Bakıda da. İndi Saakaşvili öz mandatını təsdiqləyərsə təzədən və yaxud da bunu bu dəfə itirərsə, bu Bakı üçün nə qədər əhəmiyyətlidir?
Düşünürəm ki, nümunə kimi elə də böyük rol olmayacaq. Ancaq əhəmiyyətlidir dövlət kimi, mən bəlkə təkrarçılığa yol verirəm. Yəni stabil olmayan Gürcüstan əslində bugün Rusiyanın maraqlarına cavab verəndir. Və mən hiss edirəm ki, orada, yəni Ruspərəs namizəd olmadığı şəraitdə Rusiyanın Gürcüstanda oyunu daha çox orada ya çox zəif, daimi bir-biri ilə didişən şəxslərdən ibarət hökumət ki, baxmayaraq ki, heç biri Rusiya başını çevirmir, ancaq heç bir dövlət üçün də samballı bir partner ola bilmir. Belə bir hökumət lazımdır. Bizə bu lazım deyil. Ən pis ssenari Azərbaycan üçün budur. O olmamalıdır. O ki, qaldı, düşünürəm ki, o Saakaşvili müəyyən mənada elə bil ki, avtoritarizmə meyliyi. Azərbaycanda əvvəllər o onu birə şübə ilə belə yanaşan Azərbaycan iqtidarı üçün o hadisələrdən sonra Saakaşvili daha məqbul bir partnera çevrilir.
Rasim bəy, bir var, yəni Azərbaycanın mənafeyi bu məsələlərdə nədən ibarətdir? Bir də var ki, əsas, yəni reallıq proseslər hansı məzarada davam edə bilər? Sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Yəni, mənə ilə gəlir ki, hər bir halda, yəni, Gürcüstanda hansı bir, belə deyək də, avtoritar rejimin qurulub davamlı olması qeyri-mümkündür. Yəni, azı ona görə ki, Gürcülər Azərbaycanlarla müqayisədə daha çox azadlığa qiymət verən və onu tələb edən, yəni demokratiyaya, daha meyilli olan bir millət kimi özlərin son illərdə görsədiblər.
Həm də qərbə də bir qədər Azərbaycandan daha yaxındır.
Bəli, və o bir məsələ də var ki, yəni Azərbaycan iqtidarı maliyyə cəhətdən tam arxayın olduğu halda Gürcüstanın ümumiyyətlə təkcə təhlükəsizliyi yox. Eyni zamanda inkişafı da onun kifayət qədər qərb investisiya potensiallarına, kreditlarına hesablanan və bağlanan bir vəziyyətdir. Belə olan halda düşünürəm ki, yenə deyirəm, hansısa bir avtoritarizmə meyillər mümkündür, ancaq Gürcüstanı avtoritar şəkildə idarə etmək qeyri-mümkün olacaq.
Aydındır.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcəsidir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru. Buyurun Hüseyin Bala Bey.
Rasim Əlim, siz Mikhail Saakashvili'nin üstündə dayandınız və onun daha çox şanslı olduğunu bildirdiniz. Amma məlum olduğu kimi demokratik yolla seçilən Mikhail Saakashvili növbədən kənar prezident seçkilərinə getməyə məcbur oldu. Bundan əlavə o seçki qabağı çıxışlarının birində qeyd etdi ki, növbəti dəfə prezident seçilərsə artıq onun ətrafında Qızılgül İnqilabının iştirakçıları deyil, daha peşəkar adamlar toplaşacaqlar. Bax, bu o demək deyil ki, Qızılgül İnqilabı müəyyən mənada Gürcistanda demokratiya ilə bağlı ümidləri doğrultmadı.
Yox, deyə bilmərəm ki, doğrultmadı. Gözləmək ki, hansısa bir inqilab gəlib ölkənin bütün bir problemlərini mütləq şəkildə həll edəcəyi düzgün deyil. İnqilabın əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, o daha çox belə deyə imitasiya demokratiyasından xalqın iradəsi ilə formalaşan bir hökumətin keçidin təmin olunsun. Olunmuşdu və mən deyəndə ki, tamam, Saakashvili daha şanslıdır. Ona görə demirəm ki, Saakashvili'nin səhvləri olmayıb, kobud səhvləri olub. Saakashvili son zamanlar özünü çox yekəxana aparırdı. Özünü çox belə arxayın aparırdı və bu böyük bir narazılıq doğurmuş, yaratmışdı Gürcistan cəmiyyətində. Saakashvili'nin ancaq çıxıb cəmaat arasında, yəni o səhvlərlə yanaşı uğurların da təqdim etmək imkanları var idi və bunlar da qaçılmaz idi. Saakashvili demək olar ki, onlar deyirlər və mən deyirəm, haqlıdır ki, Saakashvili hakimiyyətə gələndən sonra Gürcistan dövlət kimi öz mövcudluğun əldə etdi. Yox idi Gürcistan adlanan dövlət. Ölkə var idi, dövlət yox idi. Yəni, hansısa bir qarşısında məqsəd qoyan və məqsədə çatmağa qadir olan bir hökumət gəldi. Büdcə demək olar ki, 8 dəfə artdı. Vergilər yığılmırdı, vergilər 6 dəfə artdı yığılmağa. Kömrükdə, polisdə, rüşvət tamamilə demək olar ki, aradan götürüldü. Acariyanın qaytarılması təmin olundu. Rus qoşunların Gürcistandan çıxarılması təmin olundu. Bunlar hamısı, yenə də deyirəm, konkret nəticədir və Saakashvili cəmaat arasında çıxıb, yenə də deyirəm, o nəticələri arxalanaraq nəyisə vəd etmək, mənə gəlir ki, haqqı çatırdı. Yenə də deyirəm, inqilabın və inqilabdan sonra dövr üçün bir belə deyək, xüsusiyyətlərə malik olan insanlara ehtiyac var. Ancaq, bəli, inkişafla bağlı daha tutalım, ilkin mərhələni keçəndən sonra daha professional, daha dərin hansı bir məsələlərin həlli ilə bağlı işləri görmək üçün bəlkə də ayrı bir insanlara ehtiyac olacaq və Saakashvili bunu anlayırsa və öz komandasında da lazımı dəyişikliklər etməyə hazırdırsa, mənə elə gəlir ki, bu müsbət nəinki mənfi amildir və mənə gəlir ki, hər bir halda o Qızılgül inqilabın belə deyək, tarixi əhmiyyətin alçaltmır, üstündən xət çəkmir. Lap Saakashvili bu seçkiləri uduzub getsə də, yenə də deyirəm, onun o Qızılgül inqilabın Gürcistan tarixi üçün müsbət, mənfi yox, müsbət bir ümumi nəticəsi qalacaq.
Ancaq həmin inqilabın qarşısına qoyduğu bir sıra məsələlər həlli qarşısına qoymuşdu, onlar hələ də bəziləri həll olunmamış qalırdı.
Olur, bəli, qala da bilər. Elə məsələlər var ki, Gürcistan hökuməti Saakashvili olmasın, ayrısı gəlsin. Yəni, o imkanındadır mı tutalım? O necə ki, indi vədlər verirlər ki, pensiyalar 3 dəfə qalxacaq. Sonra bilmirəm, Abxaziya ilə Asetiyanı Tiflisin nəzarətinə qaytaracaq. Yəni o vədlər heç də kimin bugün iqtidar başında olub olmamağından asılı deyil. Yəni geopolitik vəziyyət məhdudiyyətləri yaradır. Aydın. Konkret dövlətin maliyyə imkanları məhdudiyyətləri yaranır və bu ilə hesablaşmalısan.
Rəşbər Rafoğlunun sualı var.
Bir qədər verişimiz Rəsim Bey yarımçıq olardı biz əgər yalnız Saakashvili ilə Gürcüstanı müzakirə etsək. Məsələn, gəl daha da davam etdik. Saakashvili siz Gürcüstanı bir təsəvvür edək. Yəni bu seçkilərdə əgər Saakashvili hakimiyyətdə qalmasa nə baş verəcək? Məsələn, 4 il ərzində Gürcüstan NATO-ya bir körnək yaxın oldu bizə, bizimlə müqayisədə. İndi mən bildiyim qədər seçkilərdə yalnız prezident kim olacaq sualı yox, başqa suallarda müzakirə çıxarılıb, səsvermə çıxarılıb. Bunlardan biri parlament seçkilərinə vaxt olacaq, digərdə NATO-ya Gürcüstan qəbul olacaq, olmayacaq. Buna cəmadın, yəni insanların mövqeyi necədir? Bunu Saakashvili-dən başqa kim, yəni namizədlər arasında kimlər bu prosesi davam etdirə bilər, xətasız, bəlasız?
Düşünürəm ki, Saakashvili ancaq demokratik yolla hakimiyyətin saxlaya bilsə, bildiyiniz kimi mart ayında Buxarestdə NATO-nun toplantısı olacaq ki, orada yəni namizəd kimi Gürcüstanı məsələsi həlli namizəd kimi həl hə yoxsa yox cavabı verilməlidir. Saakashvili demokratik seçkilərdə yəni deyəndə qüsursuz olmayacaq, ancaq ümumi rəy bəli, demokratik o seçilibsə olsa, düşünürəm ki, bu məsələnin müsbət həlli üçün böyük ehtimalı var. Əks halda düşünürəm ki, yox. Ona görə siz düz buyurdunuz, yəni Saakashvili uduzlu, ancaq parlamentin mütləq əksəriyyəti, yəni 80%-dan çoxu Saakashvili'nin tərəfdarlarından ibarətdir. Və bunlar deyirlər ki, yəni parlament seçkilərini də keçirmək istəyəcəklərsə öndə, həmin o payızda parlament seçkiləri keçirilməli olacaqlar. Təbiidir ki, Gürcüstanda həlli naməlum bir vəziyyətdə onun NATO-ya qabulu məsələsi düşünürəm ki, həlli baxılıb müsbət cavab verilməyəcək. Namizəd kimi məsələ müsbət həll olunmayacaq. Ona görə bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, bizim maraqlarımıza cavab verən namizəd Saakashvili. Ancaq yenə də deyirəm, söhbət şəxsdən gedmir. Saakashvili olmasın. Mən hələlik orada belə deyək, o Gürcüstanın yükün və hansı bir seçilmiş istiqamətlə aparmağa şəxs görmürəm. İndi ən şanslı deyilən namizəd Qaçıcıladzıdır. Ancaq o 8 partiyanın namizədidir. O
partiyalar,
söhbət təkcə ondan getmir ki, bir neçə. O partiyaların arasında, yəni belə deyək də, radikal millətçi olan Zviadislardan tutmuş, liberal respublikaçılar acandı. O partiyaların arasında solçu, leybaristlardan tutmuş, sağçı, monarxist qüvvələrə can var. Yəni, onlar bugün anti-Saakashvili mövqeydən çıxış edərək ki, Saakashvili gedməlidir və prezident üsul, idarə üsul ləvq olunmalıdır. Burada birdilər, ancaq birgə, vahid, hansısa bir iqtisadi, siyasi platforma ilə çıxış etmək iqtidarında deyirlər. Nə edəcəklər bu insanlar? Hara Gürcüstanı aparacaqlar? Daimi o yığışıb, yaxşı, parlament respublikası olsun. Ancaq bir hökumət olmalıdır, onun bir işlək bir proqramı olmalıdır və o proqram ətrafında vahid komanda kimi işləyən insanlar olmalıdır. Biri sağa deyirsə aparaq, o biri sola deyirsə aparaq. Natashvili ümumiyyətlə elə populist çıxışlarla eləyib ki, indi Saakashvili bir 10 milyard lari vədlər veribsə, o 20 milyard verib. O necə təmin edəcəklər? Yəni, bu baxımdan yenə də deyirəm. Mən Saakashvili deyəndə, mən deyirəm ki, biz bilirik nə olacaq Saakashvili olsa. Ancaq Saakashvili olmayıb, kimsə ayrısı olarsa, çox böyük işarələr ortalığa çıxır ki, məsələ yenə də deyib ki, o parlament buraxılacaq, o parlament seçkilərdə kimlər qalib çıxacaq və onlar hökumət ümumiyyətlə qura biləcəklər yoxsa yox.
Yəni hesab edirsiniz ki, hakimiyyət böhranı dərinləşə bilər.
Boşluğu ola bilər. Və o deyiləndi ki, bəli, hamı Azərbaycanla tərəfdaş olmaq və Azərbaycanla layihələri həyata keçirməyə hazırdırlar. Ancaq onu axı təmin etmək lazımdır. Yəni güclü hökumət, bəli, təxribatlarını da qarşısına ala bilər. O götürdüyü öhdəliklər, yəni orada xeylaq hökumət tərəfindən öhdəliklər var. onları təmin edə bilər. Ortalığa hansısa bir ağzını açıb deməyəcək ki, bəli, qazı biraz çox verin. Vermə söz, mən buradan öz başına götürməyə başlayacağım. Yəni, bunların qarşısını alan hökumət lazımdır. Yəni, bir çox məsələlər var ki, yenə deyirəm, Saakashvili bilirik ki, bunu təmin etməyə qadirdir və eləyəcək. Ayrıları eləyəcəkləri yoxsa yox, lap istəsələr də bacaracaqlar bunu eləməyə yoxsa yox. Bunu ilə bağlı məsələlər var. Yenə deyirəm, təhlükəsizlikdən tutmuş bir çox layihələr var ki, indi bizim Gürcüstanla dəmir yolu, yəni konkret imzalanmış sənədlər var, onlarla iş görülməlidir. Sonra terminal tikirik biz Kulevidə. Onu ilə bağlı öhdəliklər var, işlər var ki, hökumətlə bağlıdır. Və biz istəyirik ki, Gürcüstanda ən vacib bizim üçün məsələ odur ki, orada hakimiyyət boşluğu olmasın.
Aydındır. Anar Məmmədli telefon xəttində olmalıdır. Sesi monitoring mərkəzinin rəhbəri, hansı ki o indi Batumidədir və Gürcüstanda keçirilən seçkiləri müşahidə edib. Anar bəy, eşidirsinizmi bizi? Telefon bağlantısı məsələ,
orada alınmadı, o karusel deyilirdilər.
Buyurun.
Bax, o karusel əməliyyatı üçün avtobusa ehtiyac yoxdur. Karusel əməliyyatı ondan ibarətdir ki, 4-5 dənə təmiz bülüten əldə olunur. Qapıda kim gəlir ki səs verməyə, ona o bülüten, o bülütendə lazım olan namizədin qarşısında işarə verirsən, deyirsən gir, bunu tollayarsan, təmizin çıxıb verərsən.
Rasim bəy, Azərbaycanda da karusel əməliyyatından danışırlardı. Onda müxalifət bildirirdi ki, müəyyən öyrədilmiş şəxslər, deyək ki, hakimiyyəti namizədinin müdafiə edən şəxslər tərəfindən öyrədilmiş insanlar müəyyən avtobuslarla...
O karusel deyil. Sən gətirirsən ora, o insanların o siyahıda adları, familiyalar olmalıdır. O gələndə, onu bülüten veriləndə onun pasportu göstərməlidir ki, bəli, o siyahıda var, verilir. Namizəd gətirmək mümkündür.
Bəzi məntəqələrdə...
Sema, olmuşduq səninlə Houstonda, eləmi? Və orada seçkilərdə iştirak edirdi. Amerika kimi demokratik ölkədə hər bir partiya çalışırdı öz namizədinə dəstək üçün. Telefonla oturub zəng eləyirdilər. O, lab, taksi göndərirdilər.
Yo, ola bilər. Ancaq deyək ki, eyni adam... Bir məntəqdə də səs versin, sonra desin.
Subut eləsinlər də, o səs vermək üçün gərək o siyahıda onun familiyası bu məntəqədə də olsun, ayrı məntəqədə də olsun. Ya onun 5 dənə pasport əlində olmalıdır.
Anar Məmmədli telefon xəttində olmalıdır. Anar bəy, eşidirsinizmi bizə?
Mən eşidirəm.
Anar bəy, yəni sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? Mən səhv etmirəmsə, siz ATƏT-in yəni müşahidəçisi kimi həmin prosesi izləyirdiniz, elə deyilmi?
Xeyr, mən hal-hazırda seçim monitor mərkəzinin üzvü olduğum Avropada seçkilərin monitoring təşkilatlarının şəbəkəsi tərəfindən iştirak edirəm.
Hə, siz yəni...
Bizim müşahidə missiyamız qısa müddətdə qarası təşkil.
Aydındır. Siz Batumidə oldunuz da, elə deyilmi?
Bəli, biz 2 gün ərzində Batumi şəhərində seçki prosesini çalışırız.
Yəni, Anar bəy, müşahidələriniz nədən ibarətdir? Seçki necə keçirildi? Mən bayaq da İlqar bəydən soruşdum. Gürcüstan vətəndaşları öz iradələrini azad şəkildə ifadə edə bilirlərmi? Yoxsa hər hansı qanun pozuntuları oldu, siz də müşahidə etdiniz? Yəni, rəyiniz nədən ibarətdir? Fikirləriniz, müşahidələriniz nədən ibarətdir?
Bizim müşahidələrimiz dövründə texniki, yəni problemlər üstündə olmaqla ciddi qanun problemlərinə rast gəlmədik. Yəni, seçkilər həm səhər dedən başlayandan səs verməyin gedişatı, seçki günü prosesə hazırlıq, səslərin saxlamasına hazırlıq, hamısı qanun tələblərinin uyğun şəkildə başlayır.
Bəs müxalifət orada bildirir ki, bəzi məntəqələrdə karusel əməliyyatı olub. Sizin müşahidə apardığınız məntəqədə də belə iddialar səsləndi, yoxsa siz rastlaşmadınız belə məsələlərlə?
Xeyr, mən olduğum məntəqələrdə bütün namizədlərin müşahidələrlə, yəni belə deyək, söhbət etdik, onlarla müzakirələr apardıq. Hətta müxalifət partilərinin nümayəndələri bilə seçkilərin demokratik keçirildiyini bildirirlər.
Anar bəy, siz Azərbaycanda da seçkiləri müşahidə etmişsiniz. Eşidirsinizmi məni? Yəni, Gürcüstanda keçirilən prezident seçkiləri ilə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində prinsipial nə fərq var? Azərbaycan dinləyiciləri
üçün. Bizim açığı Gürcüstanla, Gürcüstan həm seçki sistemindən, həm də Gürcüstan seçki praktikasından böyük təqdimimiz var. Yəni, Gürcüstanda bugün mənim gördüklərim, deyərdim ki, 2004-cü ilə yazmada gördüklərimin bir növ təşkilatı oldu. Yenə də bilirəm, texniki problemlər var, amma bu seçkilərin nəticələrinə təsir edən problemlər deyil. Seçkilər demək olar ki, azap ve lanetli şekilde baş etmedi. Şimdi biz halk hazırlığı sizinle anlattığım anda ben seslerin salması prosesi gelir. Ben sizin burada Batı şehrine bir mentege diyeyim. Yani çok takip, çok mezrasında hiçbir şikayetler yok, hiçbir